Iar în vavăcă, zicărit. Manuhi nifisora na yanau zai andamantu. Amin izau futuan de ibi. I hari hari ni maharai be fitiava na anau izau. Misauta nau zai. Nu ni fitantana nau ni fiaina nai. Katati iti futuan de ibi iti. Mangata kaminau zahai ande mantu. Ni hani ra nau ni fanai nau masna hatan ni hatan. Mba hanungilana na isufina. Amini zai bitihi ni fanahi nau au aminai. Iti nulalana ka ande hanu. Ko matuki zahai tumpu. Fani lalana bici nfana no masna amnai no harahinai amna naran Jesus no angata hanai jani amen manuhi ni fiarabana tsikareta tati zau Taunju pili zau. Zau ci ilaza mnareu hui arabaina na hatata ni taunju pili. Reha reha iwa natia nandamante zan. Chimba amforma aktive yu. Fa pasive. Hatani hatani. Nutantana nandamanta tamtana maeri ka trati zau andru jubili izau. Dia miarahaba antikareita tupu. Ni teni zenu fidin pandata ni programa. Huturina amni zau tulakandru izau. Ni voluani ni Matiu tukfafitu Matiu tukfafitu nyandin fa innam bin fulu Katam fa valom bin ful. Ni fa rua. Efesiana tuk fa rua. Nyandin fa valu. Katam nyandin fa ful. Tu izon fi vakintin amnenaran Jesus. Ni vuoni no afantara nareo azy manoty voaloboka amin'ny silvany olona na aviavy amin'ny songosongo dia toy izany ny hazotsara rehetra dia mamoa voatsara fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy Ni hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Fa soavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany. Fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa. Fandrao hisy reha-reha. Fa asa ny sika. Voaforona tao amin'i Kristy Jesosy. mba hanao asa tsara. Izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Voalohany dia tiako ny mampahatsiaro antsika hamaky ny Levitikosy toko fahadimy amby roapolo ny amin'ny jobily. Misy zavatra tsy kasihinay mpitoro teny mihitsy amin'ny jobily. Inona io? Voalaza fa izay namidy ho andevo mahazo fahafahana. Fa inona ny toejavatra niseho tamin'izay fotoana izay? Misy izay andevo alefa hody fa afaka tsy mety mandeha intsony. Dia entiny lay nampiasa azy eo amin'ny varavarana izy, dia tevehina amin'ny varavarana ny sofiny ho marika fa hanao asany andevo mandra-pahafatiny izy. Tsy kasihinay mpitoro teny io. Maro amintsika kristiana nefa naverimberina teo fa afaka isika no maniry ny hatao ho tevehina eo amin'ny varavarana ny sofiny ho andevo ny ota hatramin'ny farany. Iretireto io rehefa mifarana ny jobily. Nofintininy mpanao programa ireo texte roa no vakiko ireo, de zao namintinany azy: finoana velona mamoa voatsara. Finoana velona, finoana toy inona re izany? Hoy Lutera, ny finoana marina dia finoana velona sy mahita fiononana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ireto hoy ihany Lutera no ahalalana fa marina sy velona ny finoana. Manana fahalalana velona ny amin'Andriamanitra sy ny sitrapony araka izay lazainy teniny. Fiankinana tanteraka ia amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny faharesen-dahatra fa marina ny tenin'Andriamanitra. Fananana sy fitazonana ni faswa vanandre mantra au amin'ny Kristy si fitokisana tanteraka io fasoavana io. Miseho amin'ny fiainana andavanandro ny fitokisana io fahasoavan'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny hetaheta sy faniriana hoeo akaiky ny Kristy amin'ny fotoana rehetra. Dia mbola nitohizana, mila fikolokoloana ny finoana. Koa dia ny tsindriana mafy ireto zavatra manaraka reto. Tsy misy fahavelomana amin'ny finoana raha tsy mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy mahazo hery amin'ny finoana raha tsy mampiasa ny Baiboly. Tsy misy mandresy amin'ny finoana raha tsy velona amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny famakiana sy ny fianoana ny tenin'Andriamanitra no mamelona ny hevitry ny teny sy ny fanahin'ny teny ao anatintsika. Foana ho azy ny fangatahana finoana velona sy matanjaka raha tsy mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Izany rehetra izany no fintinin'ny Paoly amin'ny hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy sy ny amin'ny Kristy. Ny famintinana nataon'ny Paoly faranany amin'ny hoe asany isika. Asan'Andriamanitra isika, asa mbola tsy vita, mbola ao anatin'ny fanamboarana isan'andro isan'andro izy. Alao an-tsaina ny mpanao asa sokitra toy izany ny fanamboaran'Andriamanitra antsika, vongana iray sokiriny, fandrahany, veleziny amin'ny maritao, dia azahoana sary na endrika mahafinaritra mahateo tia eny sary sarobidy. Ny fetezana ho velezin'Andriamanitra amin'ny maritao ny tanam-pitiavany no maha kristiana antsika. Na koa eretrereto ny zaza, zaza tsy be famaritra, tsy mitaky na manafatra na inona na inona, nefa mahazo izay ilainy. Nahoana? Mety ho karakarainy ray aman-dreniny, ekeny ny fikarakarana, ekeny ny fiarovana, ny fampitandremana, ny fitaizana sy ny fampianarana ataon'ny ray aman-dreny. Fa ny ambony indrindra amin'ireo, ekeny ny fitiavan'ny ray aman-dreny. Tsy misy hafa amin'ny fanekeny zaza izay atao ny ray aman-dreniny aminy ny mampino kristiana antsika. Izanak'Andriamanitra isika noho ny amin'ny Kristy Jesosy, amin'izany ny mampino kristiana dia fanekena ho enti ny fivavahana amin'ny elatry ny voromahery, mamakivaky ny fahasarotana isan-karazany, ny adin-tsaina, ny fijaliana, eny, fahasarotana eo amin'ny asa. Matetika mantsy tonga entana mavesatra amintsika ny maha kristiana. Nahoana? Tsy maintsy mino, tsy maintsy manenina, tsy maintsy tia, tsy maintsy mivavaka, tsy maintsy mamaky ny Baiboly, tsy maintsy mihai ny toroteny, tsy maintsy mijoro vavolombelona, tsy maintsy mitoroteny, tsy maintsy manao asa isan-karazana. Tsia, fa ny mahazanak'Andriamanitra na ny maha kristiana, mahampino kristiana dia fetezana mipetraka eo ampofoan'Andriamanitra hodidininy ny tanany mahery. Tsy misy ezaka atao na amin'inona na amin'inona, fa manaiky kosa ny halehibe ny fitiavany asehony amintsika. Izany no ilazana amin'ny fampianarana fa ny finoana, fiainany mino dia fankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra ary koa fankatoavana ny teniny. Asan'Andriamanitra isika ary mbola tohizany ho iaho teo ny fanamboarany sy ny fanefena antsika mba ho vita tsara. Azo lazaina fa toy ny fiainany ny zaza ny maha kristiana antsika ka mbola hitombo hihamatotra na dia ao aza ny fahadisoana sy ny fahalemena samihafa. Mety hahatsiaro ny fahalementsika isika, ny tsy fahamendre antsika, ny tsy fahamatoro antsika, ny tsy fahatanteraha antsika, ny tsy fetezany izay ataontsika rehetra nefa kristiana. Aza atao hahakivy izany fa meteza hatoro sy ho tarin-dalana toa zaza. Maneke ny fandresen-dahatra atao ny fanahy masina ka handray sy hanaiky ny bitsika ataony ho famelombelomana ao anatintsika ao ny hoe: anaka, voavela ny helokao noho ny fisoloan'i Jesosy voina anao. Raisoary izany famelan-keloka izany, ny fandraisantsika izany dia tsy hafa fafanomezana andriamanitra ny vokatry ny fijaliana sy ny fahafatesany Jesosy. Hafa moa fa tsy fahatanterahan'ny fanamboaran'andriamanitra sy ny fanavaozan'andriamanitra antsika ho kristiana matotra sy masaka izany. Ka rehefa amboarina taizany matotra masaka iandranirany voatsara. Miandranira voatsara amiko sy aminao andriamanitra. Tsarove nefa ny fitarainan'andriamanitra hoe inona moa no mbola azo natao tamin'ny tany mboaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena aza hamoa voaloboka tsara aho, nahoana no mamoa voalobodratsy izy? Isaia toko fahadimy ny andiny fahefatra. Ny voany no ahafantaranareo ny hazo, hoy Jesosy. Izany dia midika fa misy hazo mamoa voa ratsy. Ny hazo mamoa voa ratsy entina hilazana ny asa ataon'ny kristiana ifindran'ny aretin'ny filandera, fitiavantena, fieboeboana. Asa entanin'ny faniriana hanandaza, hiavaka amin'ny hafa ka hirehareha. Eny, asa vokatry ny tsy finoana hanikamirona amin'ny asan'ny nofo. Asan'ny nofo izay feno sy heniky ny fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, filalaovan-dratsy, fitiavam-bola tafahoatra. Asa vokatry ny finoana miaraka amin'ny fitiavana an'andriamanitra sy namana no misy vidiny amin'andriamanitra. Nahoana? Mifandray amin'ny fikendren'andriamanitra tenany tamin'ny namonjena antsika izany. Fa inona tokoa moa no fikendren'andriamanitra tamin'ny namonjena antsika? Izao no voalazan'ny teksta teo. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Mariko eto fa maro amintsika mampifangaro ny asa ny lalàna sy ny asa tsara. Matahotra ho latsaka any amin'ny asan'ny lalàna isika ka dia tsy manao asa tsara. Amin'izay nanpiturteny lalovany fotsiny ny asa mahamendrika ny zanak'Andriamanitra asa tsara. Novonjen'Andriamanitra mba hanao asa tsara isika. Nahoana? Ny asa tsara dia asan'Andriamanitra tenany ao anatintsika ao. Izay mihoatran'izay dia avy amin'ilay ratsy. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana, na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Vakio ny Filipiana 2:13. Ny fitiavan'ny Kristy no manery anay ao anaty ao, efa velona ao izany. Korintiana 2:5-10. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Romana 8:14. Ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra no anaovantsika ny asa tsara. Eo no ilazan'ny Lotera fa maro ho izy no variana sy mijanona fotsiny ao amin'ny fijalian'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Hadino ny Pentekosta ny asan'ny fanahy ao anaty. Inona mahafiasam-pahasoavana ny fanahy masina? Mamelona ao anatintsika ao io asa tsara nataon'Andriamanitra io, ka io no manjary vy miaina anaovantsika asa tsara. Faharoa, ny fanaovana asa soa no anompoantsika ny mpiaramonina amintsika. Sarotra io. Raha misy mangataka ampiandrasina zoma, zoma no fangatahana. Jesosy tetỳ ambonin'ny tany nandeha eny tontolo eny, nanao asa tsara. Amin'ny alalan'io, io asan'i Jesosy io, io no anaovana kopikole, anaovantsika asa koa. Hanao asan'ny tsara isika kristiana mba hampifaliantsika sy hanompoantsika izay mifanerasera amintsika. Amin'izay dia hanampy ny mahantra isika, hamangy ny marary, hampionina ny ory, hanarina ny lavo, ho mora fo sy hanana faharetana amireo izay diso lalana sy mafy hatoka. Ho tsara fanahy ka hazoto hanao asa fanampiana. Samy asa soa ampanaovin'Andriamanitra antsika ireo rehetra ireo, satria vokatry ny famonjena antsika. Tsy izany ihany, fa amin'ny alalan'ny fanaovantsika asa soa toy ireny no anurenana ni fanjakana andriamanitra eto amin'ny tontolo feno ota ity. Niaraka amin'ny misionery tany Bekoaka any Morondava, izy manasa le feriny marary amin'ny maraina, de avy eo dioviny ampakariny eo ambonin'ny feny ny tongotra io boka io, dia eo izy mibitsika moramora manao hoe tianao Jesosy. Ny fanaovana asa tsara hoy aho teo, anorenana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tontolo feno ota eto. Asa soa toy izany koa ny fahatanterahan'ny fampianaran'i Jesosy hoe, aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andiny faenina ambin'ny folo. Asa soa koa fiadiana ho antsika, fiadiana hahaizantsika miady sy manohitra ny fitiavan-tena mba ho fahatanterahan'ny teny soratra masina hoe, izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an'Andriamanitra, ary izay nomeny dia honerany kosa. Ohabolana toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Hoy koa Jesosy, aza ilaozana mihodina izay mangataka aminareo. Ry mpankalazan'ny jobily fa dimampolo ambizato taonany FLM, olombaovao isika nateraka indray noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Olombaovao ao amin'ny Kristy ka miara-miasa amin'Andriamanitra. Ny asa rehetra iarahantsika amin'Andriamanitra dia fahatanterahany mandrakizay sahady manomboka izao, na dia tsy hita maso sy toa maivana aza. Fahasoavana no namonjena antsika ka nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, zanaka mankato an'Andriamanitra isika ary manao asa soa. Tsy mahafoana na mampihembidy ny fahasoavan'Andriamanitra nefa ny asa soa ataontsika. Tsarovy fa fahasoavana koa ny asa ataontsika. Fahasoavana satria izaho sy ianao izay samy tsinotsinona tsy mendrika no mahazo miara manatanteraka amin'Andriamanitra mpamorona ny fikendreniny amin'ny ho avy ny mandrakizay. Mihoatra lavitra ny tsy fanisana ny tsy fete tsy mety ataontsika sy ny fanadiovana ny tsy fahamendrehantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Raisin'Andriamanitra ny ataontsika tsirairay. Raisiny ho isany izay ataony ekeny ho ao isany asa nataony. Izany no mahafahasoavana ny asa ataontsika mpino kristiana. Avy amin'izany rehetra izany no atsampahantsika sy atakarantsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo ampelatanantsika ka hoentintsika hanompo azy. Tsy vola mikarena ihany nefa fa hanolo-tena tanteraka ho azy isika araky ny tolo-kevitry ny Lotera manao hoe samia manao araka izay azony atao ho an'ny Kristy na dia hihatra amanaina aza. Koa dia aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy raha mbola azony tananao atao ihany. Oabolana toko fahatelo andininy fahafito ambyroapolo. Amin'ny alalany zany no atanterahany ny tenin'Andriamanitra ny maha olombaovao antsika no vonjena amin'ny finoana ny finoana ny fahasoavana n'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ka dia vonina hanao asa tsara hanompoana azy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan' Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny Amen.